torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiru ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramasqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xalafu sifarsu qaxxaayi min ihuun yemmidhaan nagarum buzu hundisachin sila miyaasalligu. Indazi aynat yeshigir mengisya silgana dalgut sumu hala.
Dinni gaafa diigamu inni itti aanu maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartilee mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
OLA Oromoo Nasaa Jeekumar Siminat Taadaran Bahala Lelos Diriirtoos Maltaan Ijimaru. Yehebar Ammaraar Naachoo Hunaan Dajaan Diriirtoos Koo Aallu Fillaagoota Yallaachoo Kanaanta Gaa Masiraat Mifalladhu Kanaanta Gaa Taqanaayitoo Dhiyeen Xalaas Macaarasa Mifalladhu Daalnoo Basalaamuu Kaalli Basalaam Kaaloonin Laxoobnas Loogiyaamu Bagaaraa Masiraat Mifalladhu Aallu.
Waraana bilisummaa Oromoo waliin waliigaltee erga uumnee booda dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban hooggantoota garee Hibri Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliif wanti kun hin uumamnee jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii ofiin murteeffachuu yookiin rifirandam kan kaasan Dr. Dabratsiyoon karaa wal'abiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obasanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Bubisheet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramuu waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabate miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru.
መከላከያ ሰራዊት ላይ ወይም የበዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ኖረኛ ድርጊት ተፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii saalfachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan obbo Bisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan. Biyyi kun seenaa qabdi, abbaa qabdi. Eenyuyyuu lafaa ka'ee biyya alaa taa'ee olola odeeffannoo fi olola qorqalbiitiin biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatame. An Baskaaduu Morodaati.